بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، الله جل جلاله يا بيخصاب بيخصاب حمد صنع الربسن o'ziga ibodat qilishlik saodatini bizga berganligi uchun ahli tavhid qilib subhana robbiyal a'lo deb sajda maqomini ato qilgan parvardigorimizga behisob behisob hamd sanolar bo'lsin. Muallim payg'ambarimiz ikki olamda bizga saodatli bo'lishlikni yo'lini to'g'ri ko'rsatib bergan sayyidul mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam ummatni jannatga kirishiga haris edilar. Qiyomat kunida Sirot ko'prigini oldida turar ekanlar. Hamma payg'ambarlar, Rasululloh alayhi vasallamdan o'tgan payg'ambarlarning hammasi vo nafsi vo nafsi o'zim nafsim deb turishar ekan payg'ambar bo'lib turib. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha sirotdan o'tayotgan har bir ummatni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah degan har bir ummatni hammamizni o'tishimizda Allohumma sallim Allohumma sallim deb turar ekanlar. Parvardigoro salomat o'tvasin, salomat o'tvasin deb hammamizga mehribon bo'lgan Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallamni tanishimiz, u zoti muborakni yaxshi ko'rishimiz, u zoti muborakka muhabbat qilishligimiz vojibdir. Alloh taolo o'zining kalomida a'uzu billahi minash shaytonir rajim qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum wallohu g'afurur rahim deb marhamat qildi. Ey habibim, ey do'stim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Alloh vahiy qilyapti payg'ambarimizga, sura Ali Imron. Ayting ummatlaringizga, siz bilan bizga ayting deyaptilar. deyapti Alloh taolo. Qul in kuntum tuhibbunalloh, agar Allohni yaxshi ko'raman, Allohga iymonim bor, haqiqiy musulmonman, huzuri ilohiga boraman, jannatni orzu qilaman desalar, haqiqatdan menga ishonsalar, fattabi'uni deb ayting, menga ergashinglar deb ayting. Mutobaat, ergashish hamma holatda, o'tirishda, turishda, yotishda, muomalatda, to'y qilishda, hamma holatda menga ergashinglar deb ayting. Tushunyapsizlar-a? Tushuninglar buni. Buni tushunmayotganlar juda ko'p musulmonlar orasida. Alloh aytayapti payg'ambarimizga, ayting shunaqa deb. Agar sizga itoat qilib ergashsalar, yuhibbukumulloh. Men yaxshi ko'raman ularni. Sizni yaxshi ko'rsalar, men ularni yaxshi ko'raman, deyapti Alloh taolo. Sizni yaxshi ko'rsalar, men bandalarimni yaxshi ko'raman. Payg'ambarni yaxshi ko'rsak, Alloh bizni yaxshi ko'rar ekan. Va yaghfir lakum zunubakum. Shundagina gunohlaringizni kechiraman, deyapti Alloh taolo. Men yuborgan elchi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rsalaringiz, shunda gunohlaringizni kechiraman. U kishiga salovat aytsalaringiz. Mana bugun Vaksiru ko'paytiringlar menga salovatni juma kuni fi yawmil juma dedilar Rasululloh. Allohumma salli ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. To'xtovsiz aytish kerak. Anaqadan keyin ham ko'p aytish kerak, jumadan keyin ham. Ishga borayotganingizda ham aytib ketishingiz kerak. Va yaghfir lakum zunubakum. Shunda gunohlaringiz kechiriladi. Payg'ambar, ey Muhammad, sizni yaxshi ko'rsalar, men gunohlarni kechiraman. Hazrat Umar radhiyallohu anhu u zoti muborak shunaqa ulg'udilar. Shayton Hazreti Umar yürgen köçeden yürümezdi. Korkardı. Hazreti Umar'ı aldılar yakınlaşırken. Şunaki imanları kavi, müstahkem zat dediler. Şu zatke Resulullah dediler ki, ey Umar, siz beni yaxşı görürsünüz mü? Deyip soradılar bir gün. Bu imtihanıdır. Ya Resulallah, ben sizi hemeden yaxşı görürüm. Ama uzunmu sizden yaxşı görürüm dediler. Ben şey kesel hemimiz de var. Meşette oturuyorlar. Ben deyem var, siz deyem var. Biz özümüz yaş görəmiz. Çünki imanımız zayıf. Özünüz yaş... Nima dedilər Rasulullah sallam? Sizi yaş görəmən o, amma özümdən sizi yaş görəmən dedi. Rasulullah dedilər ki, ey Umar dedilər, qarayın, şu zatka imanınız cüdəyəm zayıf əkən dedilər. İmanınız cüdə zayıf əkən dedilər. Hazreti Umar gəyə. Ya Resulallah dediler. Umar çünüp kaldılar onu. Derru çündüler. Ya Resulallah. Bana bugünden başlayıp sizi ben atamdan, anamdan, balamdan, malımdan, hamasından yaş görmem dediler. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam al-an dediler. Ana indi imaniz mükemmel bu dediler. Hakiki mumun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Resulullah'ını yaş görgen adam anasını yaş görmedi. Hürmet kıladı. Resulullah anayını hürmet kıyın diyenler için yaş görmedi. Bu mesela yürüp dönmesin anasını. Otası ki kulağı sallamasın. Bu yerde başka hikmetler var. Cüdeyim ulu manalar var. Dakik manalar var. Bana şu zatını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ını yaş görgen zat bizni vatandaşımız ulu İmam Buhari Hazretlerini hayatları hakkında bugün yaklaşamız. O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati mana shu oyni Imom Buxoriyni Adabul Mufrad degan kitoblarini o'rganish oyi deb tashabbus bilan chiqishdi. Juda yaxshi bo'ldi bu. Biz hamma joyda gapiryapmiz. Adabul Mufrad degan kitob yaxshi hozir yana hazratni o'sha shayx hazratlari shu kitobni sharh qilganlar bilasizlar, Odoblar xazinasi. 4 tom. Hozir hamma joyda bor. Albatta olishinglar. Bugun jumadan keyin borib olinglar. Qazi fazlarni qo'yinglar, buni olinglar buni. Asal olaman, unaqa olaman, uni keyin olasiz uni. Siz oling uni. Men uyda ham o'qib beraman bolalarimga. Adabul Mufrad. Odoblar xazinasi. Xo'p, Adabul Mufrad kitobini o'qishdan oldin Hazrat Imom Buxoriy hazratlarining hayotlarini o'rganishimiz kerak. Chunki Imom Buxoriy hazratlari mana bu yurtboshimiz ham so'zlari bor ekan. Imom Buxoriyning asarlarini, Adabul Mufradni agar o'rgatsak bolalarimizga, ular ommaviy madaniyat degan bir balodan qutuladilar. Ya'ni odobsizlik, hozirgi haromlarga ketishlar, boshqalar bo'lmaydi deb yurtboshimiz ham mana o'zimiz ham o'tgan yili nimaga chiqqanimizda mana shu shahidlar xiyobinda har yili 31-avgustda ihson bo'ladi, osh beriladi. Shunda keladilar yurtboshimiz. Shunda muftiy hazrat ikkalamizga aytdilar shuni. Imom Buxoriyning kitobini men o'qib chiqdim dedilar. 400 betdan ko'pa. Bu kitobni nashr qilinglar dedilar. Bu juda ajoyib ekan. Har bitta qarang, shuncha vaqtlarini o'qib chiqdilar boshidan oxirigacha. Bu faqat odob ekan-ku. Haqiqatdan shunaqa. Bu kitobning tengi yo'q. Endi Imom Buxoriy hazratlarini kitoblari o'zi Sahih Buxoriy bu zotning eng mashhur kitoblari o'sha Sahih Buxoriyda ham alohida odob fazilatlari haqida bob ochganlar. Shunga qaramasdan yana alohida kitob yozdilar. Al-Adabul Mufrad deb. 644 ta bob bor, 1322 ta hadis bor. Tadabbur bilan o'qinglar. Ali boshqa kitoblarni o'qigandek o'qimanglar. Bittadan bu hadis o'zi ota-onani hurmati bilan boshlanadi. Bittadan o'qinglar buni. Ya'ni jumada yana davom ettiramiz bu masalani. Oldin adab Imom Buxoriyni o'zlarini tanib olaylik azizlar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Amirul mu'minin fil hadis. Hadisda muhaddislarning amiri. U zoti muborakni yana bitta nomlari Imomud dunyo. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mug'ira ibn Ahnaf ibn Bardazbi al-Jufi al-Buxoriy. Bu kishi Buxoriy sharifda Hijriyini 1190 yili Ramazon oyini 13-sida juma kuni tug'ilgan ekanlar. Bu aniqligi shuki, bu kishining otalari ham Ismoil alayhirrohma muhaddis bo'lganlar. Otalari ham olim bo'lganlar bu kishining. Shuning uchun aniq, chunki olimlar bolasi tug'ilganini yozib qo'yadi qachonligini. Aniq juma kuni tug'ilgan ekanlar. Imom Buxoriyning otalari Ismoil alayhirrohma yosh o'tganlar u kishi. Juda ham badavlat bo'lgan ekanlar. Badavlat juda. Vafot qilayotganlarida ayollariga aytgan ekanlarki, ismlari Muhammad. Hazrat Imom Buxoriyning ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Ya'ni ismlari Muhammad. Bu Muhammadni olim qilasiz deb vasiyat qildilar onalariga, xotinlariga. Allohga qasamki dedilar Ismoil alayhirrohma, Imom Buxoriyning otalari. Allohga qasamki, meni molimda zarracha shubhali harom narsa yo'q dedilar. Hammasi halol dedilar. Chunki meni bolam olim bo'lish kerak dedilar. Buni olim qilasiz dedilar. Yosh o'tgan ekanlar otalari. Imom Buxoriy 5 yoshlarida qori bo'lib Qur'onni yodlab bo'lganlar, qori bo'lganlar. 7 yoshda ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Onani duosini qaranglar. Imom Buxoriyning onalari buni otasiga men va'da qilganman, buni olim qilaman deb. Parvardigor deb 37 kun kechasi tahajjud namozida yig'lab, Parvardigora buni ko'zini ochgin. Buni men olim qilishim kerak, otasiga so'z berganman deb yig'laganlarida 37-chi kuni tahajjudda Ibrohim alayhissalom tushlarda kirgan ekanlar. Ibrohim alayhissalom: "Ey ona, duoingiz ijobat bo'ldi." Ertalab tursalar, ko'zlari ochilib chop ketdilar Imom Buxoriy. Bu mo'jiza bo'ldi bu. Bu bo'lgan voqea bilib qo'yinglar. Onani duosi. Ona ham endi ona bo'lganda pokiza bo'lgan, otalari juda ulug' zot bo'lganlar. Bu kishidan tug'ilgan Imom Buxoriy alayhirrohma. Bu kishini ulamolar aytadiki, yer yuzida yuradigan mo'jiza deyishadi. Imom Buxoriy rahmahullohni eng katta fazilatlari, juda badavlat edilar, boy edilar. Lekin qaranglar, hammamizga katta ibratda, ayniqsa qorilar, ahli ilmlar, bu juda chatoqlar joylarimiz ko'pdi. Imom Buxoriy juda boy edilar. Lekin faqat non yerkanlar. Subhanalloh. Non yerkanlar. Ko'pincha roza ekanlar. O'zlari ozg'in, qotma, juda kam ovqat yerdilar, kam uxlardilar. Ha, bir narsa qo'shmaysizmi? Badavlat bo'lsangiz, nonga bir narsa qo'shmaysizmi? Mana biz hozir taomda bir quruq non yeymizmi qani? Yo'q, quruq non yeymanmi deymiz. Imom Buxoriy quruq non yeganlar. Rasululloh quruq nonga to'ymaganlar. Bizchi oldimizda sal non qotib qolgan bo'lsa, boshqasi yo'qmi? Yigitlar, la ilaha illalloh. O'zimiz bir juda ham chato joylarimiz ko'p. Shu Imom Buxoriyga solishtirsak, odam emas ekanman deyapman o'zimni men. Solishtiraylik axir, solishtiraylik. O'zingiz Imom Buxoriy ulug' zot, Rasululloh alayhissalotu vasallam sunnatlarini ihyo qilgan zot, yo'q, men dedilar bir narsani nonga qo'shadigan bo'lsam, maishatga berilib ketsam, hadisni kim yozadi dedilar. Shu nonga bir narsani qo'shishlikni, yo asal yo sirka qo'shishlikni maishat dedilar. Subhanalloh. Qani endi insof qilaylik azizlar. Ertalab osh, kechqurun dimlama, shashlik, bir narsalar, vahidot, men nima qilaman, ishim yuru, la ilaha illalloh. Imom Buxoriy, Imom Buxoriyni qaranglar, kim nima qilyapti? O'zlari badavlat, nima qilardilar? O'tib pullarni hammasini tarqatardilar, hammasini beva bechoralarga berardilar, uxlamas ekanlar. Ibn Abu Xotim degan shogirdlari bo'lgan, bir safarda edik Imom Buxoriy bilan, dedilar kechasi 20 marta shamni yoqdilar dedilar. Kechasi o'zi tahajjud o'qiganlar bo'lmasa, kechasi ham masalan soat, biz hozirgi hisobimiz bilan bir xuftonni o'qib 11 da yotishgan bo'lsa, soat 3 da u kishi tahajjudga turadi. Shuni orasida 20 marta turgan ekanlar. Chiroqni yoqar, ilgari chiroq bo'lmagandi. chiroqni yoqib hadis yozib qo'yar ekanlar kechasi. Ayollarda hadis bo'lganda. Subhanalloh. Bu cho'pcha emas azizlar. Bu aniq ko'rgan odamlarning rivoyati bu. O'zimizni solishtiraylik bu kishiga. O'zimizga javob bahoni ko'p beramiz, bay bay bay. O'zimiz hech kim emasmi bilan oldi. Jami us-Sahih asarlari 600 ming hadisdan, shu 600 ming hadisdan 100 ming sahih ishonchli hadisni, 200 ming g'ayri sahihni hammasini yodlagan ekanlar. Bu degani 600 tom kitobni yodlash degani. Yod bilganlar. Hech qanaqa kitob, kecha ustozim aytayotgandilar, haqiqiy olimlar yodlagan bo'ladi dedilar. Shunda yod aytaveradi, kitobga qarab o'tirmaydi. Mana shu u shunaqalar bo'lganlar. Darsda o'tirsalar bir kun yozmay o'tirar ekanlar Imom Buxoriy. Boshqalar yozar ekan. Ha bu Imom Buxoriy yozmay o'tiradi, darsga be'tibor. Deyishdi. Keyin domlalari so'rovdi 10 ming hadis ekan. 10 ming hadisni yod aytib berdilar. Yozib o'tirganlar yosh bola edilar unda, 14 yashar edilar. 10 ming hadisni boshqalar noto'g'ri yozgan to'g'irlab oldi. Shunaqa kompyuterdan ham zo'r bo'lganda. To'g'irlab oldi bular, hatto xato yozib qo'ygan ekan, u kishini eshitib, "Men bu yerda xato yozib qo'yibman" deb to'g'irlab oldi. Mana shunaqa zot bo'lganlar. Imom Buxoriy rahmatulloh. Bu kishining eng katta xizmatlari Rasululloh alayhi vasallamni tushlarida ko'rgan ekanlar. Tush ko'rsalar, payg'ambarimizni tush ko'rdilar, yelpiyaptilar Rasulullohni, yelpig'ich bilan. Keyin ertalab turib ustozlariga borib so'ragan ekanlar. Men Rasulullohni tush ko'rdim, qarang, mashaalloh, yoshliklarida tush ko'rishlari. Buni o'zi Allohning u kishiga yaxshi ko'rganligida, mashaalloh, Imom Buxoriy yolg'on gapirmaydi. Bir xillar payg'ambarimizni tush ko'rdim deysizlar, ehtiyot bo'linglar azizlar. E'tibormanglar, payg'ambarimiz tush ko'rdik deb bir qariya yoki bir yosh kattaroq odamni ko'rsak payg'ambarimiz bo'lmaydilar u kishi. Payg'ambarimizni tush ko'rsangiz aniq payg'ambar deb aytiladi u kishi. Muhammad alayhissalom deb aytilsa neki aytinglar, bo'lmasa hamma mani oldimga juda ko'p odam kirib payg'ambarimiz tush ko'rdim dedi. Yo, unaqa emas, u katta maqom u, hammaga ko'rinmaydilar u kishi. Oho. Masalan, men ko'rmaganman payg'ambarimiz tush. Uni orzuyimiz shu bu dunyoda. U uning uchun juda katta taqvo bo'lish kerak. Hammaga kiravermanglar. U Rasulullohni tush ko'rdilar, Hazrati Imom Buxoriy tush ko'rdilar. Keyin nimaga men yelpoyapman Rasulullohni dedilar. Ustozlar aytdiki, demak Rasulullohni hadislarini siz tozalaysiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'tganlaridan keyin, fitna zamonlari boshlangandan keyin hadislar, mana Qur'onni Alloh asriydi, qiyomatgacha o'zgarishi yo'q Qur'onda, bitta harf ham. Ammo hadislarga juda ko'p mavzu hadislar, to'qima hadislar ko'payib ketdi. Hamma o'zicha o'zini yo'lini to'g'ri qilmoqchi bo'lib hadis to'qib ketdi. Aralashib ketdi. Hatto islom dushmanlari hadisga qarshi bo'lish uchun hadis deb yozib turib chiqarib yuborishdi kitob qilib. Uni endi ajratish kerak. Qaysi biri hadis, qaysiniz hadis emas. Bu qanaqa qiyin ishligini ahli ilmlar biladi. Bu yodigilar uncha tushunmaydi. Bu qanaqa masalan qanday hadis? Innamal a'mol binniyot degan hadislari bor. Shu bilan boshlanadi Sahih Buxoriy hadis. Xo'p, kimdan rivoyat? Imom Buxoriy kimdan eshitdilar? Misrda bir odamdan eshitdilar shu hadisni. Endi siz kimdan eshitdingiz deb so'raydilar hali ustozlaridan. U ustozlari, "U Makkada bir odamdan eshitdim" dedilar. Misrdan eshakka, tuyaga minib u yoqqa ketdilar. Undan borib, undan borib, undan so'rab, voy bu yururdilar aylan. Butun hayotlari shu bo'ldi. Makkaga Rasululloh alayhi vasallamni o'sha ravzalarda o'tirib yozar ekanlar, hammasini to'plab kelib, o'sha yerda yozar ekanlar Madinada. Har bitta hadisni, uni sanadini, isnodini, uni har bitta lafzini tekshirardilar. Hazrati Imom Buxoriy ko'chada ovqat yeydigan, ko'chada non yeydigan odamdan ham hadis olmasa ekanlar, isrofgardir ekanlar. O'zi musulmon odam ko'chada yurib ovqat yemaydi yigitlar. Ba'zi bir ko'rib qolaman deb marojni yeb ketish, ko'chada yurib ovqat yeyishlik bu odobga zid ish. Shuni ham qilmasa, shu odam hadis rivoyat qilsa olmasa ekanlar, bu beodobdir ekanlar. Bir kuni juda uzoq joyga bordilar. Bir odam olim payg'ambarimiz bir hadislarni bilar ekan dedi. Necha ming kilometr otda, tuyada, cho'llardan o'tib bordilar. Borsalar haligi odam otlarini nimasiga kirgizayotgan ekan. Kechqurun chaqirib. Bunday etagini ko'tarib turib otlarga xuddi yem bordek qilsa, kelib kishnab kelsa kirgizayotgan ekan. Uning ichida yem yo'q. Endi kesin deb yem bergan deb uni Imom Buxoriy ko'rib qoptilar. Mana shu odamni hadis aytadimi desa, olmayman debdilar. Bu otlarni aldayotgan mani ham aldaydi degan ekan. Yolg'onchi odam bir marta yolg'on gapirib qolgan odamdan rostakam hadisni bilsa ham olmas ekanlar. Bir marta namozini shu odam tark qilgan desa hadis olmas ekanlar. Deymiz. Shunaqa ulug' zot edilar. Bu zot har bitta hadisni, voy bu mana Mustalahul Hadis degan kitob, hadis ilmi deb hazrat yozib ketdilar. Buni ham o'qisanglar ancha qiyin kitob, lekin o'qish kerak. Hadis mana yigitlar ko'plar hadis bor, hadis bor. Bu hadis ilmi juda ham qiyin ilm. Masalan, Imom Buxoriyni kitoblari chiqdi mana hozir. Shundan to'g'risiz fatvo olishingiz mumkin emas yigitlar. Mana ko'plar shunaqa qiladi, xato bu. Uni qanday olamiz? Buni qanday yo'llar bor? Buni faqihlar, mujtahidlar bizga aniqlab berishadi, ha? Bu qiyin ilm bu, juda ham qiyin. Uni sahihligi, hasanligi yoki zaifligi, bu narsalarni hammasini biladigan ilmlar bor. Mana bularni hammasini Imom Buxoriy juda yaxshi bilardilar. Sahobalarni tarixida at-tarix deb alohida kitob yozdilar. Sahobalarni hammasini tarixini yozdilar, chunki sahobalardan rivoyat bo'ladi hadis. Oho, tasavvur qilib bo'lmaydigan ilm bo'lgan u kishida. Mana shunday zot bo'lganlar. Bir kun namoz o'qib taqvolarini qaranglar. Namoz o'qiyotganlarida 20 ta joylardan qovog'ari chaqqan ekan, bilmagan ekanlar. Qovog'ari bitta joyingiz chaqsin, odam yiqilib tushadi. Bilma, namozni o'qib bo'lib salom berib qarasalar, qovog'i 20 bilmagan ekanlar shuni. Ularni o'sha muroqabasi. Oho, o'zingiz tasavvur qiling. Qancha pullari bo'lsa, boy bo'lsa-da, mana hozir shunaqa odam bormi biz ichida? Yo'q, bunaqa biz, bunaqamiz yo'qmiz. Shuncha puli bo'lsa, bemalol Aisha ishrat qilishga imkoniyati bo'lsa-da, yo'q. Man Rasulullohning hadislarini, sahihini cho'llada yurib bo'lsa ham qidirib topib shuni ilm qilaman deb hamma Aisha ishratdan voz kechishlik, bu qanaqa ulug'lik bu? Shu zot bizni Buxorodan chiqqan ulug' alloma bo'ladilar. Mana shu zot bizga Jomiyus Sahih degan kitobni qoldirib ketdilar. Buni sharhlari bilan mana hozir oltin silsilada chiqyapti. Bularni albatta o'qinglar, lekin so'rab olishinglar kerak. Masalan, Adabul Mufrad kitobida hamma narsa bor. Birinchi ota-onani hurmati bilan boshlanadi. Ha? Ota-onani qanday hurmat qilish kerak? Qarindosh urug'chilik masalalari. Mana bitta hadisni hozir bugun qilinglar, yigitlar. Mana 3 mana bir hafta, shu bir hafta davomida inshaalloh ya'niki jumada yana davom ettiramiz, Imom Buxoriy haqlarida bir oy gapiramiz. Mana shu hafta umrim mana faqat er xotinlarni yarashtirish bilan o'tdi. Alhamdulillah, natija ko'p bo'ldi, yarashmaganlari ham bo'ldi-yu. Shuni boshim og'rib qoldi, ayniqsa chorshanba kunimi-da, seshanba kuni. Bitta markaz bor, yarashtirish markazi. Soat 9:00 da borib 12:30gacha shunaqa boshim og'rib ketdi. Mana bitta hadisni qilinglar yigitlar, mana shu gap. Bugun shuni amalga oshiring. Qaysi ummatim shu Adabul Mufrad kitobida bor. Uyiga borib, xotinini qo'lini ushab, erkalab, xotiniga kulib qarab qo'ysa, mehr bilan qarab qo'yib, yaxshi ko'rishligini izhor qilsa, erni ham, xotinni ham gunohi daraxt bargidek to'kilib ketadi. Qilinglar bugun shu ishni. Xotinlarni bilan urushmanglar, baraka topkunlar. Men bugun iltimos qilaman deb keldim. Juda charchadim shu ham. Mana kecha ham mana guvohsizlar, qolaki siz bormidingiz? 7:00gacha, shomgacha shu bilan mashg'ul bo'ldik. Urushayotgan narsalarini eshitsa mana yigitlar, hech ikki pulga qimmata. Kitob o'qimaydi. Alloh bilan Parvardigor sen ko'rib turibsan degan tasavvur mutlaqo yo'q. Unaqa deding, bunaqa deding, falon, la ilohi illalloh. Nima urushasizlar xotinlar bilan? Xotinlar o'zining ishini qilsin, siz kitobingizni o'qing, ishingizni qiling. Jahli chiqib ketsa, "Ha, men seni yaxshi ko'raman" deb qo'ying, nima deydi keyin? Qani? Unaqa qilmadingiz, bunaqa olib bermadingiz desa, "Men seni bab yaxshi ko'raman" deyinchi. Hech ham janjal qila olmaydi. "Ha, nima deyapsan?" desa, yana janjal. shu kitobni o'qinglar, baraka topkurlar. Juda men juda charchab qoldim, bu qanday masala, bu qanday? Faqat er xotin, qaynana kelin urushdan boshqa ish bormi axir? Yurtimiz tinch, hamma narsa bor, alhamdulillah, ne'matlar bor. Zerikkandan urushaveradi, la ilaha illalloh. Keyin ikkinchi xotin olishni bas qilinglar. Bu qanaqa gap bu? Uni shartlari bor uni. Duch kelganga uylanavermaydi, uni sharti bor. Oho, buni shartlari qiyin uni. Unga adolat qilish, boshqa boshqa bekinni bekitib turib, birovga bildirmasdan olmaydi ikkinchi xotinni. Unaqasi bo'lmaydi u. Hammasi bilib olibdi, xotinlarni bilmaydi deb o'ylamanglar. Shunaqa biladiki, ular razvedkasi juda kuchli bo'ladi. Oho, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bilmaydi deb butun boshqa, butunlay boshqa bir daraxtni kovogiga olsangiz ham shundan bilib oladi. Qo'yinglar, o'zingizlarni bolalaringizni bitta ayolinglar bilan qo'sha qaringlar. Hozir bittasini boqish ham oson emas, to'g'rimi? Nima qilasizlar bosh og'riq qilib? Mana shu ahvol mana man. Kecha yomon siqilib kechqurun borib dori ichdim. Bu qanaqa gap bu? Qo'yinglar, bunaqa ishlarni qilmasdan oilangizlar bilan tinch. Mana Adabul Muflatni o'qinglar. Yana bitta savolimiz bor ekan, qisqa javob berib qo'yamiz boyagi gapni. Nima edi? Bittasi dalolat, dallollik qilishlik. Masalan, bitta odamda mol bor. Bitta odam shuni olib sotib olmoqchi. Bir odam mol olib keldi masalan, shuni sotmoqchi bittasiga. O'rtada bir odam biladiki, falon odamga shu mol kerak, a? Shuni o'rtada turadigan odamni dallol deydi. Bu yaxshi ma'noda, dalolat qiluvchi degan. Agar shu odam, mana shu odamda mol bor, sizga beradi shu molni, mana shuni tanishtirib qo'ysa va shunga haq olsa bo'ladi, halol bu. Faqat o'rtada aldamaslik kerak. Undan uni molini, masalan, 200 dollarga bitta gilamni olib, unga bildirmasdan bu kishiga 300 dollarga sotsa halol emas. Chunki u mol uni moli. Siz faqat aytasizki, men sizga o'sha klient top beraman. Ma'lum bir narsa berasiz menga desiz, bu halol bo'ladi bu. Yoki mendan ham sizga mol top beraman. Keyin men topib berganimga, shunga menga bir narsa berasiz desa halol bo'ladi. O'rtada dalolat qilishlik halol bu. Faqat ikki yoni aldamaslik kerak. Mana buni yaxshi bilib olinglar. Birovning molini olib, birovni birovga unga pul qo'yib sotishlik bu mutlaqo mumkin emas. Siz oborib tanishtirib qo'yasiz. Mana menda mol bor deysiz va men o'sha sizni top shuni top berganingiz uchun o'sha mol sotadigan odam. Men ham sizga pul bersam bo'ladi, u ham bersa bo'ladi, u halol bo'ladi. Ammo birovning molini, o'zingizniki bo'lmagan narsani birovga aldab turib, undan 200 dollarga olib, aniyoqqa borib 250ga sotishlik mutlaqo mumkin emas. Bu halol emas. Yana bitta masala bor ekan, qisqagina aytib qo'yaman. Bir gap tarqabdi. Bu Allohdan qo'rqinglar bu gapga. Masjidga pul berib bo'lmaydi. Chunki bankka qo'yishadi, bular palon piston degan gapni tarqab qopti. Allohdan qo'rqish kerak. Masjidga pul bermasanglar, bu chiroqlarga kim to'laydi axir? Masjidga pul bermasanglar, bu yerda qancha qorovullar bor, boshqa masjidlar, hammasini aytayapman men. Qanaqa qilib obod qilamiz masalan? Qancha ishlarimiz bor? Oho, mana oldimga hozir men turib turgan bo'lsa kerak. Bilasizlarmi, har kuni bir 20 ta odam, kecha bittasi tepadan telefon qilyaptiki, 100 ming so'm yordam bersak, menga 100 ming so'm kerak emas, 4 million so'm berasiz deb janjal qilyapti. Men qayerdan beramiz? Sizlardan olib mana beryapsizlar, o'shalarni nima qilyapmiz? Bu qanaqa bema'ni gap bu? Allohning uyiga pul berib bo'lmaydi degan odam musulmon bo'ladimi? Men buni o'zimga so'raganim yo'q, alhamdulillah. Alloh guvoh, masjidda o'tiribmiz biz. Alhamdulillah, biz masjiddan hech ham tirichilik qilmaymiz. Buni bilib qo'yinglar. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alloh guvoh shu gapimga. Biz masjiddan hech ham tirichilik qo'limizdan kelgancha qo'shsak qo'shamiz, hamma imomlar ham. Mana Odilxon Ko'kchani o'zi yarmisini o'zi qurdi. O'zi o'zini puliga qurdi. Buni bilib olinglar shuni. Domlalar unday masjid pulini Xudoga ko'rsatmasin, biz yemaymiz, Alloh asrasin. Lekin juda ko'p xarajatimiz bor. A buni kim tarqatyapti bu gaplarni? Bizning mana shu davlatimizni, bizni musulmonlarni dushmanlari tarqatyapti bu gap. Xudodan qo'rqmaganlar. O'zi yuzidan ham bilsa bo'ladi, salom bermaydi. Bizani ichimizda yo'q, Xudo xolasa bu yerda yo'q. Ba'zi bir beadablar bor. O'zi hech baloni bilmaydi, Imom Buxoriydan gapiradi. Sen nega kim qo'yibdi Imom Buxoriyni gapirishni? Alhamdulillah, to'g'ri o'qib olgan oldin. Keyin Imom Buxoriydan gapirasan. Sahih hadis bor deb turadi. Sen qayerdan bilasan qanaqaligini sahih hadis? Shuning uchun bunaqa gaplarni tarqatishdan Allohdan qo'rqinglik. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Allohning oldiga borishimiz aniq bo'lgandan keyin Allohning oldida nima deb mana shu gapirgan gapimga javob beraman deb mas'uliyat bilan gapirish haqida bob bor. O'qinglar shu Adabul Mufrad kitobini, iltimos qilaman ukalar. Yoshlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Har xil janjallar, ichkilikka berilishlik, giyohvandlikka berilishlik, odamlarni aldashlik, aysh ishratga haddan tashqari berilish, bularni hammasi nimadan bo'ladi? Shu hadisni bilmaslikdan. Hadisni bilsangiz unaqa bo'lmaysiz, xudo xolasi. Bolalaringizlarga iltimos, hali o'zi qolganmikin, yo'qmikin bilmadim. O'tgan kuni bor edi, men oldim, bittasi so'rovdi. Adabul Mufrad, mana shu biz ham xudo xolasa yaqinda harakat qilmoqchimiz, shu masjidimizni oldiga bir kitob nima qilishimiz kerak, chunki shu yerdan chiqishinglar bilan olishinglar kerak edi, to'g'rimi? Yangi kitob, albatta kitobga oshno bo'lsanglar hech kam bo'lmaysizlar, bilib qo'y. Uyinglarda kitob o'qinglar, tamom, urush janjal, vaqtingiz bo'lmaydi o'zi. Vaqtingiz bo'lmaydi, agar Qur'oni Karim uyingizda bo'lsa, tafsiri hilolni bunday ochsangiz, Adamul Mufratni ochsangiz, umuman ishingiz bo'lmaydi u. Bo'lmaydi. Shuning uchun bu kitob o'qishlik, ayniqsa hadis, Allohning oyatlarini o'qishlik ulug' saodat. Duo qilamiz. Parvardigoro, yo arhamar rohimin, yo arhamar rohimin, yo arhamar rohimin, san yakka yagonasan. Bizni hozir ko'rib turibsan, bunga shak shubha yo'q. Eng so'raydigan narsamiz qalbimizni iymon bilan to'ldirgin. Qalbimizdan shirk, hasad, g'azab, behuda narsalarni o'zing olib tashlagin parvardigor. Shayton layinni vasvasasidan hammamizni, o'zimizni, ahliyalarimizni, zurriyotlarimizni saqlagin. Imom Buxoriy hazratlarini o'zing rahmatingga olgin. U zotdek zotlar bizga fidoilik qilib shu Rasululloh alayhissalomni sunnatlarini, hadislarini bizga yetkizdilar. Firdavs jannatlarini ato qilgin u zotga. Va u kishini kitoblarini, bizga qoldirgan kitoblarini ko'zimizga to'tiyo qilib o'qib, farzandlarimizga kechqurunlari o'qib berib, farzandlarimiz odobli, axloqli, ko'zimizni nuri bo'lishligini va bugun juma, san duoni qabul qilasan Parvardigor, sendan yalinamiz. Mana shu jamoatimizda birorta oilada urushgan, janjallashgan qolmasin Parvardigor, shunga qodirsan. Ayollarimizga ham muhabbat solgin, kelin kuyovlarni bir biriga yuzini issiq qilgin, bolalarimizni otangga bor, onangga bor bo'lib qolmasin, hammasi atosi bilan onasi bilan xursand bo'lib, bu adam, bu onam deb kelajakda Imom Buxoriy kabi zotlar tug'ilishligini zurriyotlarimizdan hammamizga nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala xayru xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmoin. Azonni aytsinlar.